සභාවකල්ට බීමේ යෝජනාව.
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිමේන්තුව දෙසැම්බර් මාස 7 වෙනි දින සඳුදා දින පෙර 9:30 දක්වා කල්තැබිය යුතුයි යෝජනා කරමි.
කල්තැබීමේ යෝජනාව රාසමාණිකම්.
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ මම මේ මහවැලි අමාත්‍යංශය හා සම්බන්ධ මයිලත්ත මඩු මාදවන කියන ප්‍රදේශයේ තියෙන තෘණබිම් ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් සිදුවලා තියෙන යම් අපහසුතාවයක් පිළිබඳව මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. ඇත්තටම මම හිතන්නේ ගරු ඇමතුමා ඉන්නවා මේ සභාවේ. ඇත්තටම ඇමතුමා, මේක යෝජනාවකට වඩා මේක ආයාචනයක් ඔබතුමාට මම ඉදිරිපත් කරන්නේ. මොකද ඇත්තටම ඔබතුමා මේකේ ඉතිහාසය දන්නවා. මම ඔබතුමාට මේ ගැන ඇවිල්ලා හම්බෙලා තියෙනවා. අපි චමල් ඇමතුමත් එක්කත් මේ ගැන රැස්වීමක් තිබ්බා. අනේ ගරු ඇමතුමා, මේ අවස්ථාවේ ඇත්තටම ඒ කිරිහරක් ලක්ෂ දෙකක් යනේන මං නැතුව ඒ ප්‍රදේශයේ ඉතාමත් අසරණ වෙලා ඉන්නේ ඇමතුමා. ඒ කියන්නේ ගිය සතියේ අවුරුදු 72ක මහත්මයෙක් කිරිහරක්, එයාගේ කිරිහරක් පට්ටියම රුපියල් ලක්ෂ 15කට විකුණලා ඒ පළාතෙන් අයින් වෙලා ආවා. මොකද ඒ පළාතේ ඒ තියෙන තත්ත්වය අනුව, මොකද ඒ පළාතේ ඇත්තටම දැන් පවුල් 900කට කිට් වෙන්න පදිංචි කරලා තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචි මාර්ග වලින් දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. මම ඇත්ත ඒක ඇත්ත නැත්ද දන්නේ නැහැ විස්තර. ඉතින් ඒ ප්‍රදේශයේ ඇත්තටම කිරිහරක් ලක්ෂ 2ක්, ඒ කිරිහරක් ලක්ෂ 2ක් ඇත්තටම අපි එකවර ඒගොල්ලන්ට යන්න කියලා කිව්වොත් කොහෙද ඇත්තටම ඒගොල්ලන් යන්නේ? ඉතින් ඇත්තටම මේ මිනිස්සු ඉතාමත් අසරණ වෙලා ඉන්නේ. මොකද પરම්පරා ගානක් තිස්සේ මේ හරක් ගෙනල්ලා, પરම්පරා ගානක් තිස්සේ මේ ඇති කරගත්ත පට්ටිය එකවර නැති කරගන්න මේ මිනිස්සු හරි අමාරුයි ඇත්තටම. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම දරුවෝ, ගෑනු දරුවෝ තුන්දෙනෙක් ඉන්න තාත්තා කෙනෙක් ඇත්තටම යාට රුපියල් ලක්ෂ 5යි යාට ඒක දුවකට දෙන්න හම්බෙලා තියෙන. ඉතින් ඇත්තටම ඉතාමත් අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ. මේක ගැන වහාම කල්පනා කරලා ඇත්තටම මොන හරි වැඩපිළිවෙලක් ගන්න ඕන කියලා මම කාරණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මේ தත්ත්ව දිගින් දිගටම ගියොත් එහෙම තමයි මේක ජාතීන් අතර අසමගියක් ඇති වෙන தත්ත්වයකට උනත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් ඊයේ පෙරේදා අපි දැක්කා ඒ ප්‍රදේශයේ මං හිතන්නේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. එයා එතුමා හමුදාවේ නිලධාරියෙක් කියලා ඇවිල්ලි වරලා එතන අර කිරිහරක් ඇති කරන ඇත් එක්ක පොඩි ආරවුලක් ඇතිලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා එතන කිරිහරක් ඇති කරන එක ගොවි මහත්මයෙක්ගේ හොඳටම පහර දීලා එයා ඉස්පිරිතාලටත් එයා ඇතුළත් කළා. තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල් එළියට එන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් එළියට එන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ගොඩක් කැලේ ඇතුලේ සිදුවෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන කිරිහරක් ලක්ෂ දෙකක් ඉන්නවා කියන එක අනිත් එක ඒ වගේම තමයි. මේ කිරිහරක් වල වටිනාකමත් අපි බලන්න ඕනේ. මොකද සමල් ලැමතුමයි දා කිව්වා අපි ඇවිල්ලා අලුත් බ්‍රීඩ් එකක් කිරිහරක් ගෙනල්ලා ඒ තනකොළ කපලා දීලා ඒ කිරි වලින් කිරි අපේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම ඇමතුමා ලෝකෙම ඕගැනික් කිරි භාවිතා කරන තත්ත්වයට යන්නේ. ඒ කියන්නේ කෘතීම ලෙස, ව්‍යාජ ලෙස නැතිව නැචරල් කිරි භාවිතා කරන තැනකට ලෝකෙම යනකොට අපි විතරක් මේ අලුතෙන් හරක් ගෙනල්ලා ඒ හරක්ට කිරි කෑම කවලා විටමින් දීලා කිරි ගන්න එකට වඩා ඒ කිරි වලින් ගොඩක් රෝග ඇති වෙනවා ඇමතුමා. ඒක නිසා ඇත්තටම මේ ඊටත් ඔය ඔක්කොටම වඩා මේ අවස්ථාවේ මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ. මොකද මේක මහවැලියකින් කරපු ඇත්තටම මම මාස 2-3ක් තිස්සේ DG ඉඳන් හැමෝටම කිව්වා මේ වැඩපිළිවෙල පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් මම කිව්වා ඇත්තටම මම දන්නවා මහවැලිය කියන නිලධාරින්වත් ඇත්තටම දුෂ්කරතාවයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේක නැගිනේ පළාතේ ආණ්ඩුකාරතුමී ඊට අමතරව බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කාර්ය මම දැන් ජනාධිපති කාර්යසාලක බලකායේ මේක දෙන්න කියලා තියෙනවා කියලා තමයි එහෙම අඩගලපො දිස්ත්‍රික්කේ ඉන්න සමහර මහවැලියකේ මේ නියෝජිතයන් වුණත් කියන්නේ. ඒගොල්ලොත් අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙන මේක වැරදි වැඩක් කියලා දන්නවා. මොකද මේ ඉඩම් ටික එකක්වත් නීතියානුකූලව නෙවෙයි දීලා තියෙන්නේ ඇමතුමා. මේ ඉඩම් ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ తాවකාලිකව මාස 3කට බඩරිංගු වගා කන්න කියලා දීලා තියෙන ඉඩම්. ඉතින් මේ ඉඩම් වල ඉන්න මේ මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම මම මේ ජාතීන් අතර අසමගියක් ඇති වෙන තත්ත්වයක් දැන් ඇත්තටම හරක් හතරකට කිට් වෙන මරලා තියෙනවා ගිය සතියේ විතරක්. ඉතින් තව තව යන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඉවසීමේ සීමාවකුත් තියෙනවා. ඒ විස්තරය ගැන මම සමල් රාජපක්ෂ ඇමතුමාට කියපු වෙලේ ඇමතුමා කෝ අපි STF එක දාමු කියලා. ඉතින් මේක හරක් පාලනය කරන්න අපි STF එක දාලා මේ කිරිහරකුයි හරක් මිනිසුයි අතර ගොවියෝ අතර තියෙන තව තවත් මේ ආරවුල ඇති කරන කටයුතු මේක වහාම අත්හිටුවන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද මහවැලියකින් මොන හරි වියදමක් ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් මේ ජනතාවට, ඒ කියන්නේ මේ අර ඇවිල්ලා පදිංචි කරලා තියෙන පවුල් 900ට මොන හරි වියදමක් ගියා තියෙනවා මේක මේ වියදම ආණ්ඩුවෙන් දරන්න වෙනවා. මොකද ආණ්ඩුව කලින්ම මේකට තීරණයක් අරගෙන මේ දේ කරන්නේ නැහැ. එතන ඉඩම් බෙදලා දෙන්න නම් ඇමතුමා අපි ඒ ඉඩම් බෙදලා දෙන්න හරි විදියකට හරි ක්‍රමයකට ඉඩම් ටික බෙදලා දුන්නා නම් ඒක අපි සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව එකවර මේ ඉඩම් ටික මෙහෙම බෙදලා දුන්න ගමන් මේ කිරිහරක් අරගෙන කොහෙද මේ මිනිස්සු යන්නේ? මොකද මේ කුඹුරු කරන කාලේ කිරිහරක් ටික ආපහු අපිට ගම ඇතුළට ගේන්නත් බෑ. ඒකනිසා මේකට ඉක්මන් විසඳුමක් ඇමතුමා ලබා දෙන්න ඕන කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මේක දිගින් දිගටම ගියොත් එහෙම ඇමතුමා මේක දැන් මේ මේ ඉඩම් ඉඩම් ටික ඇල්ලියවරලා දිගින් දිගටම මෙහෙම කරගෙන ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මෙතන ආරවුලක් ඇති වෙනවා. මොකද දැන් අපෙන් උත් කතා කරලා මොකද්ද කරන්නේ මේගොල්ලෝ යන්න කියනවා අරහෙන් පන්නන් එනවා මෙහෙන් පන්නන් එනවා කියලා හැමදාම කතා කරනවා. දාදාත් පාර්ලිමේන්තුවේ ආපු උදේ ආපු වෙලේ ඉඳන් මට කෝල් 5ක් 8ක් 8 දිනකින් විතර ඇවිත් තියෙනවා ඇමතුමා. ඉතින් මාත් ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේ ඇමතුමා පහසුතාවයට පත් කරන්නත් කැමති නැහැ. හැබැයි මේකට අපි විසඳුමක් හොයාගන්න ඕනේ ඇමතුමා. මොකද මේකට කියන්න පුළුවන් එකම විසඳුම මේක කාගේවත් මේ මේක ඇත්තටම මේ 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 වැඩපිළිවෙල පටන් ගත්ත ආණ්ඩු කාර්තුමේක හිතරි දෙන නිසාවත් නැත්තම් මේ කාර්යසාධක බලකායෙන් ජනාධි ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ටාස්ක් ෆෝස් එක මේක නිසා වෙනවා කියලාවත් අපි හිතන්න හොඳ නැහැ. මේ අවස්ථාවේ අපි හිතන්න ඕනේ මේ කිරිහරක්ගේ අයිතිකාරයන්ගේ මේ ජාතීන් අතර එන අසමගිය ගැන. මොකද එදත් අපි දැක්කා මහවැලි අමාත්‍යංශ අපි දා රැස්වීමක් තියපලේ ඇමතුමත් හිටියා. ඇමතුමා දැක්කා හම්බන්තොට ඉඳන් පවා කිරි හරක් ඇති කරන ඒ ප්‍රදේශ ඉන්නවා. ඉතින් මේක දෙමළ ජනතාවට විතරක් තියෙන ප්‍රශ්නේ කිරි හරක්ගේ ජීවනපාය ගැන තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඇමතුමා. ඉතින් මේකට ක්ෂණික විසඳුමක් ලබා දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද ඇත්තටම ඇත්තටම අපිට මේක හිතා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක්. මොකද දැන් මේ හරක් ටික මේ රටේ හරක් කපන්නත් බෑ කියලා නීතියක් ගෙනත් තියෙනවා. ප්‍රපෝස් කරලා තියෙනවා. එතන මේ හරක් ටිකට මොකද කරන්නේ? ඉතින් මේ හරක් අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා කියලා කියේදා මට ඇමති කෙනෙක් කියනවා ඇහුණා. ඉතින් මේ හරක් ටික එක්ස්පෝර්ට් කරනවා නම් ඒ කරන්න හරි මොන හරි ඒ මොන හරි ඒ පිළිවෙලක් වැඩ පිළිවෙලක් කරනකල් අපිට తాවකාලික විසඳුමක් වශයෙන් මේ මේ දැනට මේක නවත්තලා ඉතින් මේ වගා කරලා තියෙනවා. මේ තව තවත් මේ වගා ටික ඩිස්ට්‍රොයි වෙනවා මත්තම. මොකද මේ කිරි හරක් ටික ලක්ෂ 2ක් ওই ප්‍රදේ මේක අනිත් 1993 මං නෑ 2011 මං හිතන්නේ මේක ගැසට් කරන්න ඔන්න මෙන්න තියෙනකොට තමයි ගැසට් කරේ නැත්තේ. අපි කාරණිකව ඉල්ලා සිටිනවා මේ මේ දැන් එදා අපි දැක්ක විමල වීර දිසානායක ඇමතුමත් ගිහිල්ලි වෙලා රක්ෂිතයකට හරක් දාන්න කියලා මං හිතන්නේ. මට කිම්බම් පැහැදිලි නෑ. එහෙම තමයි උනේ සෝමාවතිය ඇමතුමගේ දිස්ත්‍රික්කේ හරි. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් මඩකලපොත් දිස්ත්‍රික්කෙත් ඇති වෙයි. අපි මේ කිරි හරක්ට හරි විසඳුමක් දෙන්නේ නැතුව මේ කිරි හරක්ගේ තියෙන තෘණ බිම් වල බඩරිංගු වගා කන්න දුන්නොත් මේ වගේ ලොකු ගැටලුවක් අපිට මුහුණ දෙන්න වෙයි. ඒක නිසා කරුණාකරලා කාරණික ඉල්ලීමක් කරනවා මම ඇමතුමාගෙන්. මේක අවිවාදයකට වඩා මේක කල්තැවීමේ යෝජනාවකට වඩා මේක කාරණික ඉල්ලීමක් ඇමතුමාගෙන් කරන්න තමයි මම මේ කල්තැවීමේ යෝජනාව මම මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරේ. මේක වහාම නවත්තලා මේ වහාම නවත්තලා ඇත්තටම මේ එතන ඇවිල්ලා ඉන්න ගොවීන්ට අසාධාරණයක් සිදු වෙයි මේක වහාම නැවතුත්. එහෙම නොත් මේ රජයේ ඕනතරම් දේවල් වලට අපි සල්ලි වේදම් කරනවා. මේ රජයේ ඕනතරම් සල්ලි නාස්ති වෙනවා. ඒක නිසා ඇත්තටම මේ මිනිස්සුන්ට ඒ ඒ සල්ලි ඒකට compensation ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒකට compensation එකක් හරි දීලා ලබන කන්නේදී හරි ඒගොල්ලන්ට වගා කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒක කොහෙන් හරි කොනකින් අපි ඉඩම් කෑල්ලක් ඇමතුමා කැමති විදිහට මහවැලියකින් දෙන්න කියලා මම ඒ ඉල්ලීමත් කරලා මම හිතන්නේ මේ ඉතා ඉක්මනින් ඇමතුමා හොඳ තීරණයක් ලබා දෙයි කියන බලාපොරොත්තුෙන් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
ස්ථිර කරන්න
நான் இதை பலிமொழிந்து சில வார்த்தைகள் கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இது உண்மையிலே ஒரு ஆக்ரோஷமான பிரச்சனை இல்லை, மனிதாபிமான பிரச்சனை. நானும் எனது சக மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் கௌரவ சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ச அவர்களை சந்தித்த போது எங்களது ராஜாங்க அமைச்சர் கூடவே இருந்தார். அமைச்சரது பாராளுமன்ற அலுவலகத்திலும் சரி, அவரது அமைச்சர் அலுவலகத்திலும் சரி, ராஜாங்க அமைச்சர் ஸ்ரீபால கம்பளத் அவர்கள் கூடவே இருந்தார். அந்த இரண்டு கூட்டங்களிலுமே மிகவும் அமைதியாக இருந்தார். இன்றும் அமைதியான சுபாவம் உள்ளவராக அவர் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் இதை தொடர்ச்சியாக அமைதியாக இருந்து இந்த பிரச்சினைக்கு ஒரு தீர்வு காணாமல் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இது ஒரு நீண்ட காலத்து பிரச்சினை. 400 பேரை அந்த பிரதேசத்திலே கொண்டு சேனை பயிற்சிக்கு காணிகள் கொடுப்பதன் ஊடாக 1000 கிட்டத்தட்ட 1000 குடும்பங்களது வயிற்றிலே நீங்கள் அடிக்கின்றீர்கள். 1000 குடும்பங்கள் என்றால் 5000 பேர் அந்த ஜீவாதார அவங்களது ஜீவாதாரத்தை இழக்கும் ஒரு நிலையில் இருக்கின்றார்கள். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டில் 500,000 மாடுகள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே இருக்கின்றது. அந்த குறிப்பிட்ட பிரதேசத்திலே 200,000 மாடுகள் இருக்கின்றது. மட்டக்களப்பு மாவட்ட மக்களை பொறுத்த மட்டில் மாடுகளை ஒரு வருமானத்திற்காக பாலிற்காக அவர்கள் வளர்ப்பதில்லை. மாடுகள் அவர்களது சொத்துக்கள், அவர்களது குடும்ப நிகழ்வுகள். ஒரு குழந்தைக்கு சுகமில்லை என்றால் ஒரு மாட்டை வித்து போட்டு செலவழிப்பார்கள். அந்த வீட்டிலே ஒரு விசேஷம், கல்யாணமோ வேறு விசேடம் என்று சொன்னால் 5-10 மாட்டை வித்து போட்டு அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை பார்ப்பவர்கள் இன்று நடுவீதிக்கு வந்திருக்கின்றார்கள். மட்டக்களப்பு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் கூட இந்த பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையாக வந்தது. அந்த பிரதேசத்திலே குடியேறுபவர்கள், அது மகாவலிக்குரிய காணியாக இருந்தாலும் சரி, வன இலாகாவுக்கான காணியாக இருந்தாலும் சரி, அரச காணியாக இருந்தாலும் சரி, எந்தவித அனுமதியும் இல்லாமல் அத்துமீறித்தான் அங்கு அந்த 400 பேரும் வந்து சோழ பயிற்சியை சேரை பயிற்சியை செய்கின்றார்கள். அதனால் அந்த மாடுகளை கொண்டு செல்வதற்கு வழி இல்லாமல் அந்த மக்கள் கண்ணால் அல்ல இதயத்தால் அழுகின்றார்கள். இன்று இங்கு பேசுபவர்கள் சஹரானின் பிரச்சனை வந்த போது கௌரவ ராஜாங்க அமைச்சர் தான் இந்த சபையிலே அழுததாக கூறினார். நாங்கள் இன்று கண்ணால் அளவில்லை இதயத்தால் அழுகின்றோம். ஏனென்றால் அந்த 200,000 மாடுகளையும் கொண்டு போவதற்கு வழி இல்லாமல் அந்த கிட்டத்தட்ட 1,000 பண்ணையாளர்கள் தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் ரோட்டுக்கு கொண்டு வர முடியாது அந்த மாடுகளை. இயலுமானால் அவர்கள் கச்சேரிக்கு முன்னு கொண்டு வருவதற்கும் தயாராக இருக்கின்றார்கள். ஆனால் வருவதற்கு கூட வழி இல்லை. அந்த பிரதேச மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எங்களை இப்ப தற்போது உரையாற்றிய அமைச்சர் ரோஹித் அபய குணவர்த்தன் அவர்கள் கூறும்போது நாங்கள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும், தமிழ் சிங்கள மக்கள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். ஆனால் 1,000 தமிழர்களை 1,000 பண்ணையார்களை அங்கிருந்து அகற்றிவிட்டு 400 குடும்பங்களை அங்கு கொண்டு குடியேற்றுவதனால் நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க முடியாது. கடந்த காலங்களை நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். இந்த நாடு பற்றி எறிந்தது ஏன் என்பதை பற்றி நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். 83 ஆண்டு தெற்கிலே கொழும்பிலே இருந்து தமிழர்களது பொருளாதாரம் அழிக்கப்பட்டது. அவர்களது கடைகள் தொழில் நிலையங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது. நிலத்தினால் கூட அவர்கள் வடகிழக்கு செல்ல முடியாமல் கடனிலால் அனுப்பப்பட்டார்கள். அந்த ஒரு நிலைமை மீண்டும் வந்திராதா என்பதை நாங்கள் நினைத்து வருந்துகின்றோம். எனவே அமைச்சர் அவர்கள் இதற்கு ஒரு முடிவு காண வேண்டும். உண்மையிலேயே நீங்கள் அந்த இடத்திற்கு செல்ல வேண்டியிருந்த நாங்கள் நவம்பர் 2 வெலிக்கந்தையிலே நாங்கள் சந்தித்து அந்த இடத்திற்கு சென்று பிரச்சனையை நேரடியாக பார்த்து தீர்த்து வைக்க இருந்த நாங்கள் கொரோனா காலத்தில் அந்த COVID-19 பிரச்சனையிலான தள்ளப்பட்டு இருக்கும் போது, ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்து ஆளுநர் அவர்கள் அங்கு சென்று அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது எங்களுக்கு மனவேதனையாக இருக்கின்றது. அந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நீங்கள், புலனறுவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நீங்கள், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கு அண்மைய மாவட்டமாக தமிழ் மக்களுடன் நெருங்கி பழகும் அமைச்சர் அவர்கள், ராஜாங்க அமைச்சர் இங்கே இருக்கின்றீர்கள். உங்களுக்கு அந்த மக்களின் மனதை அறியக்கூடிய நிலைமை இருக்கின்றது. ஏனென்றால் நீங்கள் அந்த மக்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பை கொண்டிருக்கின்ற நீங்கள் அந்த இடத்திற்கு நேரடியாக விஜயம் செய்யுங்கள். எங்களையும் அழைத்துக் கொண்டு செல்லுங்கள். அந்த மக்களின் அந்த பண்ணையாளர்களின் மனோநிலையை புரிந்து கொண்டு இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்க்கமான முடிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என நான் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். நன்றி.
கஜேந்திரகுமார்.
கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இன்றைய தினம் இந்த மயிலத்தமடு மாட்டு பண்ணையாளர்களுடைய பிரச்சனை தொடர்பாக இங்கே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ சாணக்கியன் அவர்களால் இங்கே ஒரு பிரேரணை கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது. இந்த விடயம் தொடர்பாக நாங்களும் பல தடவை இந்த அவையிலே உரையாற்றி இருக்கின்றோம். உண்மையிலே வேதனைக்குரிய விடயம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால், இந்த விடயம் தொடர்பாக இந்த பாராளுமன்றத்தில் பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற காலப்பகுதியில் அங்கே அத்துமீறிய அந்த தமிழ் மாட்டுப் பண்ணையாளர்களை விரட்டிவிட்டு சிங்கள சகோதரர்கள் சோழ பைகை செய்வதற்காக அங்கே காணிகளை உழுது கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் இந்த விடயம் தொடர்பாக கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்களுக்கு எங்களுடைய கட்சித் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் ஒரு கடிதத்தை எழுதிய அதே நேரத்திலே கௌரவ அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ச அவர்களுக்கும் நாங்கள் ஒரு அதனுடைய பிரதியை சமர்ப்பித்திருந்தோம். அது தொடர்பாக அவரோடு நேரடியாகவும் கௌரவ அமைச்சர் சமல் ராஜபக்சோடு நேரடியாகவும் நாங்கள் பேசியிருந்தோம். அப்பொழுது அவரால் சொல்லப்பட்டது, நாங்கள் அவருக்கு தெரியப்படுத்தியிருந்தோம், இப்படி சிங்கள விவசாயிகளால் பண்ணையாளர்கள் அடித்து விரட்டப்படுகின்றார்கள், அவர்கள் தங்கியிருக்கின்ற கூடாரங்கள் அவர்கள் கொட்டில்கள் எல்லாம் அடித்து நொறுக்கப்படுகின்றன, மாடுகளை வெட்டுகின்றார்கள் என்கின்ற விடயங்களை சொல்லி பெரியொரு ஆபத்து உயிராபத்து ஒன்று ஏற்பட போகின்றது என்கின்ற விடயங்களை சொன்ன பொழுது தானது தொடர்பாக உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக சொல்லியிருந்தார். ஆனால் துரதிருஷ்டம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால், இந்த 2 முக்கியமான தலைவர்களுக்கும் விடயங்கள் தெரியப்படுத்தப்பட்ட பிற்பாடு மறுநாள் நாள் அங்கே போலீஸ் ஏஎஸ்பி ஒருவருடைய தலைமையிலே அங்கே ஒரு குழு சென்று மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினுடைய அதிகாரிகள் மற்றும் திணைக்களத்தினர் சென்று அங்கே அந்த மாட்டுப் பணியாளர்களிடம் சொல்லியிருக்கின்ற விடயம் என்னவென்று சொன்னால் உடனடியாக நீங்கள் வெளியேற வேண்டும் என்று சொல்லி வந்தது. இந்த சம்பவம் மிகவும் கவலைக்குரிய கவலையோடு நான் இங்கே பதிவு செய்கின்றேன். இந்த அரச இயந்திரம் தமிழர்களை படிப்படியாக இந்த மண்ணிலிருந்து அப்புறப்படுத்தி இதை முழுமையாக சிங்களமயப்படுத்துகின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் இந்த செயல்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. ஒரு காலத்திலே இலங்கையிலே தமிழர்கள் சுதந்திரம் பெறுகின்ற காலத்தில் நாட்டினுடைய அதிவுயர் பதவிகளில் தமிழர்கள் இருந்தார்கள். நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் அது தமிழர்களுடைய கையிலே பொருளாதார ஆதிக்கம் இருந்தது. அதை சகித்துக் கொள்ள முடியாமல் 58, 77, 83 போன்ற காலப்பகுதிகளிலே திட்டமிட்ட கலவரங்கள் உருவாக்கப்பட்டு தென்னிலங்கையிலிருந்து தமிழர்களுடைய பொருளாதாரம் அழித்தொழிக்கப்பட்டு கொன்றொழிக்கப்பட்டு அவர்கள் வடக்கு கிழக்கு விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள். இன்று வடக்கு கிழக்கு தேடி வந்து எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அளிக்கின்ற வேலை நடைபெறுகின்றது. கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் மாடுகள் என்று சொல்லி சொன்னால் மட்டக்களப்பில் எத்தனை ஆயிரம் பேருடைய வாழ்வாதாரம் அதிலே தங்கியிருக்கின்றது. அந்த மக்களை பற்றி சிந்திக்காமல் வெறும் 400 பேருக்காக அந்த தமிழ் சிங்கள உறவுகள் பாதிக்கப்படுவதை பற்றி எந்த விதமான சிந்தனையும் இல்லாமல் அரசினுடைய அமைச்சு அதுவும் இந்த நாட்டை இன்று ஆட்சி செய்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் தான் இந்த காரியத்தை முன்னின்று நடத்துகிறார்கள் வந்து. ஆகவே இந்த செயல்பாடுகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும். வடகிழக்கிலே திட்டமிட்ட அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இந்த சிங்களமயமாக்குகின்ற செயல்பாடுகளை நாங்கள் மிக வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். இந்த செயல்பாடுகள் இப்படியே செல்லுமாக இருந்தால் தமிழர்கள் சர்வதேச அரங்குகளுக்கு தொடர்ந்து செல்வதை தவிர தமிழர்களுக்கு வேற எந்த வழியும் ஏற்பட போவதில்லை. உங்களிடம் நாங்கள் கேட்டுக் கொள்வது வடக்கு கிழக்கு எங்களுடைய தேசம், அதனை அங்கீகரியுங்கள், அதனை சிங்களமயப்படுத்த முற்படாதீர்கள். சிங்கள தேசமும் தமிழ் தேசமும் சேர்ந்து இந்த தீவிலே ஒரு ஐக்கியமான ஒரு ஆட்சியை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் முன்வர வேண்டும் என்பதனை இந்த இடத்திலே கேட்டுக் கொள்ளுகின்றேன். அதே நேரம் அந்த விவசாயிகளை அந்த மாட்டுப் பண்ணையாளர்களை அந்த இடத்திலே தொடர்ந்தும் தொழில் செய்வதற்கு அனுமதியுங்கள். சோழ பயிற்சிகைக்காக நீங்கள் கொடுத்திருக்கின்ற அந்த யான வேலிகளை அகற்றி காவல்துறையை அந்த சிங்கள விவசாயிகளுக்கு பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொண்டு தமிழ் விவசாயிகளை அடித்து விரட்டுகின்ற செயல்பாடுகளை நிறுத்தி அந்த விவசாயிகள் அந்த மாட்டுப் பண்ணையாளர்கள் சுதந்திரமாக அங்கே தொழில் செய்வதற்கு நீங்கள் வழிவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் ஸ்ரீதரன்.
கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த மயிலத்தமடு மாதவனை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே உள்ள பண்ணையாளர்களுடைய பிரச்சனை தொடர்பிலே நாங்கள் இங்கே இதே போல பல ஒத்திவைப்புகளை பிரேரணைகளை கொண்டு வருகிறோம். அல்லது நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கு பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதுகிறோம். பிரேரணைகள் வைக்கப்படுற பொழுது அவை அப்படியே வேண்டி கிடப்பிலே போடப்படுற விடயமாக மாறுகிறதே தவிர இந்த நாட்டில் அதற்கு தீர்வு கிடைப்பதில்லை. இதனால்தான் தமிழர்களுடைய பிரச்சனை என்பது ஒரு சர்வதேச ரீதியான பிரச்சனையாக, ஏனைய நாடுகளுடைய ராஜதந்திரிகள் தலையிடுகின்ற பிரச்சனையாக மாறுகிறது. இதனை நீங்கள் மாறி நினைக்கிறீர்கள், நாங்கள் உங்களை விட்டு விலகி செல்கிறோம் அல்லது உங்களிடம் இருந்து தள்ளி இருக்கிறோம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். நீங்கள் இன்னும் தமிழர்களை அணைத்து செல்லுகின்ற அல்லது அவர்களை சேர்த்து கூட்டி செல்லுகின்ற பண்புக்கு இன்னும் இந்த நாடு வரவில்லை. குறிப்பாக 1000 பண்ணையாளர்கள் என்பது யாரும் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒன்று. கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார்கள். நீங்கள் அவர்களுடைய வீடியோ செய்தியாளர்களுக்கு கொடுத்த செய்தி வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்தால் நீங்கள் கூட இறக்கப்படுவீர்கள். கௌரவ சபாநாயகர்களே, மனிதாபிமான கண்களை திறந்து பார்க்க சொல்லுங்கள். ஒவ்வொரு சிங்கள தலைவர்களும் ஒவ்வொரு சிங்கள சகோதரர்களும் நீங்கள் உங்களுடைய இதயத்தினுடைய ஈரமான பகுதிகளால் இதை இந்த விடயங்களை நோக்குங்கள். மனிதாபிமான கண்ணோட்டத்தோடு பாருங்கள். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்கள் தங்களுடைய தொழிலை செய்ய முடியாமல் அந்த குடும்பங்கள் நிற்கதிக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு வலுக்கட்டாயமான ஒரு இன சுத்திகரிப்பு நடவடிக்கை, மிக தெளிவாக எல்லோருக்கும் தெரிகிறது. ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் 1941 அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருந்த தமிழர்களுடைய விகிதாசாரத்தை பாருங்கள், சிங்களருடைய விகிதாசாரத்தை பாருங்கள், முஸ்லிம்களுடைய விகிதாசாரத்தை பாருங்கள். இன்றைக்கு 1941 இந்த 2020 கிடைப்பட்ட இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த அளவு 80 ஆண்டுகளிலே என்ன நடந்திருக்கிறது என்பதை பாருங்கள். இந்த காலங்களை எல்லாம் நீங்கள் யோசித்து பார்த்தால் எவ்வளவு இன சுத்திகரிப்பு நடைபெற்றிருக்கிறது, இன பரிமாணம் எவ்வாறு மாறி இருக்கிறது. இதேதான் இன்றைக்கு மட்டக்களப்பிலே திட்டமிட்டு அவர்களுடைய நிலங்களை பறிக்கிற வேலை நடைபெறுகிறது. அம்பாறை மாவட்டத்திலே கனகரத்தினம் கனகர் குடியிருப்பு என்கிற பிரதேசம் அந்த மக்கள் போய் சேர்ந்து குடியேறுவதற்கு தடுக்கப்படுகிறது. இங்கே நீங்கள் மணலாறுல வெளியோயா பகுதியில் தமிழருடைய காணிகளை பறித்து உறுதி வழங்கி சிங்கள மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. வவுனியாவிலே தமிழருடைய கிராமங்கள் அபகரிக்கப்பட்டு சிங்கள கிராமங்களாக பெயர் மாற்றப்படுகிறது. மன்னாரில் இருக்கிற தரிசி நிலங்களை சிங்களவர்களை கொண்டு பிடிக்கப்படுகிறது. ஆனால் வெளியிலே நாங்கள் ஒற்றுமை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள், ஒன்றாக வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள், ஒன்றாக சேர்ந்திருப்போம் என்று சொல்கிறீர்கள். இது எவ்வளவு தூரம் சாத்தியமானது? ஆகவே தயவு செய்து கௌரவ சபாநாயகர்களே, இன்று மட்டக்களப்பிலே இந்த மயிலத்தமடு மாதவனை இந்த இடங்களிலே நடைபெறுவது ஒரு பட்டப்பகலில் நடைபெறுகிற ஒரு இன அழிப்பு நடவடிக்கை. இந்த நாட்டிலே கிட்டத்தட்ட 140,000 மேற்பட்ட மக்கள் காணாமல் போயும் கொல்லப்பட்டார்கள் 2009 ஆம் ஆண்டு. ஆனால் அதற்கு பிறகும் அவருடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு, மொழி, நிலம் இப்படியே மெல்ல 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 அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டே போகிறது. இதனுடைய ஒரு வடிவம் தான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனோசைட், ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட இன அழிப்பினுடைய வடிவம் தான் இன்று அவர்களுடைய அந்த மேய்ச்சல் திரைகள் பறிக்கப்படுகின்றன. இதிலே கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் எகம்பத் அவர்கள் மிக ஒரு எகத்தாளமாக ஆணவத்தோடு தான் இதனை செய்கிறார். அங்கிருந்த அரசாங்கத்தில் மாற்றப்பட்டார். இந்த விடயத்திலே தலையிட்ட காரணத்தால் ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக உங்களுடைய அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் அரசாங்க அதிபர் அந்த ஆளுநருடைய கூற்றுக்கு கட்டுப்பட்டு உடனடியாக அவர் மாற்றப்பட்டார். இப்பொழுது இந்த அரசாங்கத்துக்கு கட்டுப்படக்கூடிய ஒரு அரசாங்க அதிபர் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஆகவே இதெல்லாம் ஒரு பட்ட பகலில் நடைபெறுகின்ற இன அழிப்பு நடவடிக்கைகள். ஆகவே கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இதில் நீங்கள் அதிகமான கவனம் செலுத்த வேண்டும். இது வெறுமனே நாங்கள் பேசுகின்ற விடயம் அல்ல. இது ஒரு ஆளுநருடைய தலைமையிலே கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய வெறி பிடித்த இனவரி சிந்தனையோடு இருக்கிற ஒரு ஆளுநருடைய தலைமையிலே திட்டமிட்ட வகையில் தமிழ் இனத்தை அழிப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு நடவடிக்கை என்பதை தாங்கள் தயவு செய்து கருத்திலே கொண்டு இந்த நடவடிக்கையை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். இன்றைய கூட இந்த சபையிலே அந்த மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற வியாழேந்திரன் ராஜாங்க அமைச்சர், அந்த மாவட்டத்தினுடைய இணைத்தலைவர் பிள்ளையான் இந்த சபையில இல்லை. ஆனால் அவர்களால் கூட நிறுத்த முடியவில்லை. அவர்கள் அந்த மக்களுடைய வாக்குகளிலே வந்தவர்கள், அந்த மக்கள் அவர்களுக்கு வாக்களித்தார்கள். இன்றைக்கு பிள்ளையானுக்கும் வியாழேந்திரனுக்கும் வாக்களித்த மக்கள் ரோட்டிலே தங்களுடைய கண்ணீரோடு அழுது கொண்டு நிற்கிறார்கள். அவர் தயவு செய்து கௌரவ சபாநாயகர்களே, இது மிகப்பெரிய அளவு இந்த மக்களை பாதித்திருக்கிறது. தொடர்ந்தும் இந்த நாட்டிலே இன ரீதியாக தமிழர்கள் அழிக்கப்படுகிறார்கள். இதுதான் வெளிப்படையான உண்மை. இந்த வெளிப்படையான இன அழிப்பு நடவடிக்கையினுடைய ஒரு வடிவம் தான் இந்த மயிலத்தமடு மாதவனை பிரச்சனைகள். ஆகவே கௌரவ அமைச்சர்கள் இங்கே ராஜாங்க அமைச்சர்கள் இருக்கிறார், உரிய அமைச்சர் இங்கு வருகை தரவில்லை. ஆகவே இந்த விடயத்திலே ஒரு சரியான நீதியான தீர்வு இந்த நாட்டில் கிடைக்க வேண்டும் என்பதை கூறி நிறைவு செய்கின்றேன்.
அடிக்கல் நாது ஒன்று பல அடிக்கல் நாது
ගරු කතානායකතුමනි, අපේ රාසමාණික්‍යම් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගෙනපු ඒ කල්තබන යෝජනාවේ මම එතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා එතුමන්ලගේ ඒ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ගැටලුව. ජනතාවගේ ගැටලුවක් කොහේ හරි තියෙනවා නම් ඒ ගැටලුවට රජයේ අමාත්‍යංශ වග කියන්න ඕන. හැබැයි ඒක මේ ජාතික ගැටලුවක්, එහෙම නැත්නම් ජාතියේ ගැටලුවක් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක ප්‍රදේශීය ගැටලුවක් තියෙන. ඒ නිසා අපි මේ රාසමාණික්‍ය මන්ත්‍රීතුමාට අමතරව කතා කරව මන්ත්‍රීවරු දෙතුන් දෙනාට පැහැදිලිවම කියනවා මේක ජාතික ගැටලුවක් කරගන්න එපා. මේ පළාතේ ගැටලුව විසඳන්න අමාත්‍යංශ තියෙනවා. ඒ පළාත බාරව කටයුතු කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කට්ටියට ඒක විසඳන්න පුළුවන්. මොකද මේ අලුත් කෘෂි කර්මාන්තය, එහෙම නැත්නම් මේ වගාබිම්, ඒ වගේම මේ තුරුණ බිම්, ඒ වගේම මේ පසු සම්පත, මේ හැම දෙයක්ම දියුණු කරන්න ආණ්ඩුවේ වැඩසටහන් තියෙනවා. ඒ හැම වැඩසටහනකටම ඕගොල්ලන්ගේ ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ඕගොල්ලන්ගේ සහෝදරින් එකතු කරන්. ඒ වගේම අපේ සිංහල සහෝදරින් එකතු කරන්. ඕගොල්ලන්ගේ සහෝදරයෝ ඇවිල්ලා මේ කොළඹ ප්‍රදේශයන් වල ව්‍යාපාර කරනවා. බොහොම ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාර තියෙනවා. අපි ඒව ගැන වාද විවාද කරනවාද? ඒ නිසා එතෙන්ට ගෙනියන්න එපා. එතෙන්ට විතරක් නෙමෙයි අපිට ජාත්‍යන්තරයට යන්න වෙනවා කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ තැනට යන්න මේ පාර්ලිමේන්තුව භාවිත කරන්න එපා. ඔබතුමාගේ සංවේදී ඉල්ලීම, මං හිතන්නේ ගරු ඇමතුමා කතා කරලා කියයි, ඒ සංවේදී ඉල්ලීම තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ ගවයින් නැති කරලා. ඒ ගවයින් නැති කරපුවාම ඒගොල්ලන්ට ඒ ගවයින්ගෙන් ඒ ලබා ගන්න ඒ මේ මේ කිරි, එහෙම නැත්නම් ඒ දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ මල්ලෝ ජීවත් කරන්න ඕන වෙනවා. ඒ වගේම යම් කිසි ආර්ථිකයක් හදා ගන්න ඕන වෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක්. අපිත් දන්නවා ඊයේ පෙරේද අපේ ඇමතිවරයෙකුත් ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නෙට මැදි වුණා. ඒ ඒ නිලධාරින් එක්ක ගැටුණා. එතකොට ඒ සත්‍ය ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න ගිහිල්ලා වෙන වෙන දේවල් මාධ්‍ය හරහා සිද්ධ වුණා. හැබැයි අපි දන්නවා මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් දකුණේ අනිත් පැතිවලත් අලි මිනිස් ගැටුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සත්තුන්ගේ සහ මේ රක්ෂිත ප්‍රදේශවල ගැටලුව තියෙනවා. ඒ වගේම මහවැලි ඉඩම්වල ගැටලුව තියෙනවා. ඒ වගේම රටේ ආර්ථික ගැටලුව තියෙනවා. ඒ නිසා මේ හැමෝම එකතු වෙලා ඒකට ගැළපෙන ක්‍රමයක් හදා ගන්නවා මිසක් අපේ පංගුව, අපේ කොටස, අපේ දේ අපේ පැත්තට එන්න එපා, අපේ දේ නැති කරන්න එපා කියන තරම් නම් එන්න එපා කරුණා කරලා. එනිසා කරුණා කරලා කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව යොදාගමු. අධිකලාන්දර ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඊයේ පෙරදා කතා කරා බොහොම 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 සුහදව කතා කරලා කිව්වා අපි එකතු වෙලා උතුර දියුණු කරමු, නැගෙනහිර දියුණු කරමු, මන්නාරම දියුණු කරමු කියලා. අපි එකඟයි. අපි ඒක කරන්න ඕන. අපි දැන් ගෙවල් හදලා දෙද්දී අපි ඔයාලගේ පැත්තර කරන කොටස අඩු කරලා නැහනේ. අද වෙද්දී මුළු ලංකාවේම ගෙවල් හදන එකේ වැඩිම කොටස හදලා තියෙන යාපනේ. හොඳම ප්‍රගතිය තියෙන යාපනේ. අපි සන්තෝෂෙන් කියන එනිසා කරුණා කරලා එතෙන්ට ඇවිල්ලා කටයුතු කරන්න. එනිසා ගරු ඇමතිතුමා වගකීමක් ඇතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් අමාත්‍යවරේ චමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා වගකීමක් ඇතුව කටයුතු කරන්න ඕන අමාත්‍යවරේ ඇහුම්කන් දෙන සංවේදී නායකයෝ මේකට. එනිසා ජනාධිපතිතුමාට ඕගොල්ලෝ මේ යෝජනාව කරලා තියෙනවා. ආර්ථික අසංවර්ධන ඇමතිතුමාට යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනා ඒ අනුව හොයලා බලලා කටයුතු කරයි. මේ අවස්ථාව දුන්නට බොහොමත්ම ස්තුතියි. මේවට පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්.
ஸ்ரீதரன்
கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, கௌரவ உறுப்பினர்களுடைய கருத்தை நான் சில கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். நான் கேட்பது என்னவென்றால், கௌரவ உறுப்பினர்களை நீங்கள் கருத்தில் எடுக்க வேண்டும். இது இன்று நேற்றல்ல, இப்படியான வேலைகள் மெல்ல மெல்ல நடைபெறுவது. ஒரு காலத்தில் நீங்கள் பட்டிக்குடியிருப்பு, டொலர் ஃபார்ம், கென் ஃபார்ம் அந்த இடங்களை இன்று சிந்தித்து பாருங்கள். அந்த இடத்துல மக்கள் வாழ்கிறார்களா என்று, தமிழர்கள் இருக்கிறார்களா என்று, அதே போல வெளியோயா என்கிற மணலார் பிரதேசத்தில் இருந்த தமிழர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று, அதே போலதான் மகாபலி என்கிற விடயத்தை காரணம் காட்டி இன்று தமிழர்களுடைய நிலத்தை பறித்து சிங்கள மக்கள், அதிலும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல, அம்பாறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு சேனை பயிற்சி இயக்கம் அந்த நிலத்தை பறித்து கொடுப்பதென்றால், காலங்காலமாக தங்களுடைய பூர்வீக நிலத்திலே வாழுகிற மக்கள் அங்கிருந்து துரத்தப்படுகிறார்கள். உண்மையை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுக்காக குழம்புல இருக்கிற வர்த்தகரை சொல்வதோ அல்லது வேறு நாங்கள் எல்லாம் அபிவிருத்தி பற்றி கதைப்பதோ அல்ல. முதலாவது ஒரு மனிதன் அடையாளத்தோடு தன்னுடைய நிலத்திலே வாழ வேண்டும். அவன் தன்னுடைய இன தனித்துவத்தோடு, நாங்கள் சிங்கள கலாச்சாரத்தை மதிக்கிறோம், சிங்கள தனித்துவத்தை மதிக்கிறோம், உங்களுடைய மொழியை மதிக்கிறோம், உங்களுடைய சமயத்தை மதிக்கிறோம், நாங்கள் உங்களை நாங்கள் மதித்து தானே நடக்கிறோம். அதே போல எங்களுடைய மொழி வேறு, எங்களுடைய கலாச்சாரம் வேறு, எங்களுடைய பண்பாடு வேறு, எங்களுடைய நில அடையாளம் வேறு. அவன் எங்களுடைய நில அடையாளத்தோடு எங்களுடைய மண்ணிலே நாங்கள் வாழ்கிற உரிமையை
கேட்கிறோம்.
சொல்லுகிறோம், தயவுசெய்து அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ගරු කථානායකතුමනි, අද පාර්ලිමේන්තු කල්තබන යෝජනාව අපේ හිතවත් මඩකලපු දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන් රාසමාණික්කම් මැතිතුමා මේක ඉදිරිපත් කෙරුවා. අපි මේ ගැන මීට ඉස්සෙල්ලත් සාකච්ඡා කෙරුවා වගේම මම මේ ගැන ඉතාම කෙටියෙන් ඒ ගැන ඉතිහාසෙත් පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා. ඒකමම පැහැදිලිව මම කියන්න ඕන, මහවැලියේ විදිහට අපි කිසිම අවස්ථාවක මේ ඉඩංගල දැනට පදිංචි කරලත් නැහැ. මේ අය අපි සාකච්ඡාවේදී මාස 3ක කාලයක්, එහෙම නැත්නම් මාස 3.5 කාලයක් තමයි මේ ගොවිතැන අවසන් කරලා ඉවත් කරගන්නවා කියන පොරොන්දුවත් වුණා. ඒ වගේම මේක ව්‍යාප්ත නොකරන බවටත් අපි ඒ සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට, චමල් රාජපක්ෂ ගරු ඇමතිතුමා එදා අපිට උපදෙස් මත අපි පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා කියන එකත් මම මතක් කරමින්, ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන මාධ්‍රයේ දකුණු යුරු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය 1979 මැයි මාස 15 දින අංක 16 දරණ ගැසට් පත්‍රයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. එම ගැසට් පත්‍රයට අනුව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය මගින් දකුණු යුරු සංවර්ධන කලාපය මහවැලි අධිකාරිය යටතේ සංවර්ධනය කිරීමට යෝජිතව ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය මඩකලපුව හා අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්කයන්වල ක්‍රියාත්මක වන අතර භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 46,000 පමණ ප්‍රදේශයක ක්‍රියාත්මක වෙයි. ප්‍රශ්නගත ප්‍රදේශය තුළ මහවැලි අධිකාරි බල ප්‍රදේශය ලෙස ගැසට් කිරීමට පෙර, එනම් 1979 වසරට පෙර, පවුල් 600කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මාරාවිල, දිවුල්පතාන, හික්කාගල ආදී ගම්මානවල පදිංචි වී සිට ඇත. එම ගම්මානවට අයත් මූලික යටිතල පහසුකම් පැවති බවට ලිඛිත සාක්ෂි ද ඇත. ඊට අමතර වශයෙන් පුරාවිද්‍යාත්ම සිද්ධස්ථාන පැවති බවටද දකුණු ඉහුර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට අදාළ පාරිසරික වාර්තා වලින් පෙන්නුම් කර ඇත. මෙම ගම්මාන වාසීන් 1984 එමිට පැවති ත්‍රස්තවාදී තර්ජන හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශ ගම්බිම් අතහැර ඉන් පසුව 2010 වසරේ නැවතත් එම ගම් වාසීන්ගෙන් කොටසක් යුදමය වාතාවරණය අවසන් වීමත් සමග ගොවිතැන් කටයුතු නිරත වී සිටි ඇති අතර පවුල් කීපයක් තාවකාලික වෙහි පදිංචි වී ඇත. මොවුන් විසින් 2015 වන විට අක්කර 5000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වගාවන් සඳහා යොදාගෙන ඇත. නැවතත් මේක මාස් කන්නේ 2020-21 මාස් කන්නේ තුළ වගා කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අවස්ථාවේ මේක මට දැනුවත් වන අවස්ථාවේ මහවැලි රාජ්‍ය ඇමතිවරයා විදියට මමත් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා මහවැලි සමග මම දකුණු ඉවර පෞද්ගලිකව නිරීක්ෂණය කරන්න ගිහිල්ලා එහිදී තවදුරටත් ඉදිරියේදී වගා කටයුතු ව්‍යාප්ත වීම නතර කරන ලෙසට උපදෙස් දුන්නා. ඒ වගේම තවදුරටත් අමාත්‍යංශයට මැදිහත් වෙමින් අපි ඔක්තෝබර් 23 වෙනි දින වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමන් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ වගේම මමත් ඒ වගේම අපේ ගරු ඒ ප්‍රදේශවල ඉන්න සියලුම මන්ත්‍රීවරු ඒ සියලු දෙනා වගේම රාජ්‍ය නිලධාරීන් ගොවි නියෝජිතයින් සමග කොළඹදී මේ පිළිබඳ දීර්ඝව සාකච්ඡා කළ අදාළ ව්‍යාප්තිය වහම නතර කිරීමට උපදෙස් දෙන ලදී. අපි එක සම්පූර්ණ ව්‍යාප්තිය නතර කරලා තියෙන මේ වෙනකොට අක්කර 1500කට වගා කිරීමට බිම් සකස් කරලා තිබුණා වගේම සමහර අය වගා කරලා තිබුණා. මේ පාලනය කිරීම මහමෙලි ඒක ඒ ව්‍යාප්තිය පාලනය කරන්න අපි මේ වෙනකොටත් යොදලා තියෙනවා. මහමෙලි ආරක්ෂක සේවාව සම්පූර්ණයෙන් යොදලා සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කරලා තියෙනවා. ව්‍යාප්තිය සම්පූර්ණයෙන් නතර කළා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැනට නිරීක්ෂණය කරන කරුණු අනුව මෙම ප්‍රදේශයේ කිරිගව පාලනයේ යෙදුණ ගොවීන් හට තෘණ භූමි අහිමි වීමක් හෝ වෙනත් බලපෑමක් සිදු වී නොමැත. ඉදිරියේදී යෝජිත මාදුරුවේ දකුණු ඉවුර ව්‍යාපෘතිය යටතේ උසස්සත්වයේ තෘණ භූමි වගා කිරීමට අවශ්‍ය ඉඩම් ප්‍රමාණයක් විධිමත් පරිදි වෙන් කිරීමට යෝජනා කර ඇත. තවද සංවර්ධනය කිරීමට යෝජිත ඉඩම් විධිමත් පරිදි කිසිම ජනකොටසකට අගතියක් නොවන පරිදි බැහැර කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉඩම්වල අපි කිසිම කෙනෙකුට පදිංචියට අවසර දීලා නැහැ. ඒ වගා කරන්න ගිය ටික අපි ගිහිලා සාකච්ඡා කරනවා. ඒගොල්ල කොහොමත් ඒ වගාව මේ කන්නේ පමණක් අපි ගිවිසගත්ත මේ කන්නේ වගා කළ සියලුම දෙන අයින් වෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම මට තව විනාඩියක් දෙන්න. අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන්ගෙන් හොයලා බලුවා මේ ප්‍රදේශයේ ගවයින් වෙඩි තියලා නැත්තම් ඒගොල්ලා මරලා තිනවා. ඒක අපි හොයලා බලුවත් අපිට මේ වෙනකොට කිසිම අවස්ථාවක වාර්තා වෙලා නැහැ කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ ගොවි ඊට පස්සේ අපි ගොඩාක් ඇවිල්ලා හම්බුණා ගොවි ජනතාව. අපි කිසිම කෙනෙක් මේ ප්‍රදේශවල නැවත ව්‍යාප්තයෙන් නැත්නම් නැවත අවසර නොදුන්න පමණක් නෙමෙයි මේ ඉන්න අයට ඉතාම ඉක්මනින් අයින් වෙන්නත් ඒ විතරක් නෙමෙයි රසායනික පොහොර වර්ග භාවිත නොකරන ලෙසත් අපි පැහැදිලිව මේ අයට උපදෙස් දීලා කටයුතු කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියනවා. වගේම මේ ප්‍රශ්නය මම හිතන්නේ කාලයක් දිගටම මේ ප්‍රදේශවල අක්කර 5000ක් වගා කෙරුණා. හැබැයි අපි පිළිගන්න ඕන 2015 බලයට පත් වුණ යහපාලන ආණ්ඩුව මේක ඒ වෙලාවේ ගත්ත තීන්දුවක් එක තමයි මේ ප්‍රදේශවල වගා කරන ගොවි මහත්තුරු සම්පූර්ණ ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ඉවත් කිරීමත් එක්ක මේ රජය වෙනස් වුණාට පස්සේ අපි පෙළඹීමක් නැතුව ගොවි මහත්තුරු තම තම වගා කර ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා වගා කරන්න ගත්තා. අපි හැබැයි පාලනය කරලා තියෙනවා මේ දකුණු ඉවර සංවර්ධනයත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කිසිම ભેදකින් තොරව මේ රටේ සියලු ජාතීන්ට මේ ඉඩම් ටික බෙදලා දීලා ඒ ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්ම ගවයින් සඳහා අවශ්‍ය තනබිම් සංවර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් මහවැලිය තුලින් ලබා දෙන්න මෙවර මේ පටන් ගන්න දකුණුවර සංවර්ධනයේදී මේ කාර්යභාරය ඉතාම පැහැදිලි විනිවිදව අපේ මන්ත්‍රීවරුත් එක්ක සාකච්ඡා කළ මේ කාර්යභාරය කරනවා කියන එක පැහැදිලි කරමින් නැතර බොමි සිටි.
කතානායකතුමනි, ඔව් අනේ ගරු ඇමතුමා මම අපහසුතාවයට පත් කරන්න කැමති නෑ. ඇත්තටම මම ඉතින් මේ සමහර කරුණු මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න අවශ්‍යයි. ඇත්තට අවසන් කරන විනාඩියේ මොකද 2015ට පෙර අක්කර 5000ක් ඒ ප්‍රදේශයේ හිටියා කියන කැමතුමා ඇත්තට මේක පිළිගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි මේ අවස්ථාවේදී එතනින් එහාට ඉඩම් බෙදිලා නැහැ කියන එකත් ඇත්තටම පිළිගන්න බෑ. මොකද ඇමතුමා මේ හෙක්ටයාර 22000ක ප්‍රදේශයක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඇමතුමා අපි ඔක්කොම කොළඹ පොළොන්නරුවේ මඩකලපෙ ඉඳලා අපිට ඒ කැලේ ඇතුලේ වෙන දේවල් අපිට අවධානය කරන්න බෑ ඇමතුමා. ඒ වගේම තමයි හරක් ඝාතනය කරපෙකට මට වීඩියෝ එවිඩන්ස් පවා මට දෙන්න පුළුවන්. කඩුවක් තියාගෙන එක්කෙනෙක් කියනවා මේ පැත්තට එන්න එපා කියලා ආවත් කපනවා කියලා ගහපු අයගේ අපි ගාව තියෙන වීඩියෝ ෆොටෝ තියෙනවා. ඒ ටික ඇමතුමාට මම බාර දෙන්නම්. හැබැයි ඇමතුමා ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වැඩේ වහාම නවත්තන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම මේකෙන් යෝජනාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතනින් එහාට මේ ඉදිරි අනාගතයේදී මේක සිදු නොවීම ගැන ඒක අපි ඉදිරි අනාගතයේ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් අද දින මේක ලොකු ආරවුලක් ඇතින. ඒ වගේම ඉන්දිකන් රොත් දැමතුමා කිව්වා වගේ මේක ඇත්තට මෙතන පක්ෂ තුනක් නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා. ඒ පක්ෂ තුනේ මන්ත්‍රීවරුගේ විවිධ මත තියෙන්න පුළුවන්. මගේ මේ ආයාචනයක් තියෙන්නේ මේ මිනිස්සුගේ තියෙන මේ ජීවනෝපාය මාර්ගය ගැන හිතලා මේක වහාම නවත්තන්න කියන එක විතරයි. මේක ඒ වගේම තමයි තව අන්තිම එක කාරණයක් තියෙනවා. නීතියානුකූලව බලනවනේ නීතියානුකූලව ඉඩම් දෙනවා නම් මේ ලංකාවේ එත්නික් රේෂියේ කනුව විතරයි මහවැලිකෙ ඉඩම් දෙන්න පුළුවන්. එත්නික් රේෂියේ කනුව ඒකේ නැෂනල් එත්නික් රේෂියේ කනුව තමයි මහවැලි සංකල්පේ ඉඩම් බෙදන්න කියලා තියෙනවා. අද වෙනකල් 101.4යි ද්‍රවිඩයන්ට දීලා තියෙන 1.5යි මුස්ලිම් අයට දීලා තියෙන 73ක් 100ට දීලා තියෙන සිංහල ජාතියට. ඒ කියන්නේ මේ මහවැලිකේ සංකල්පයේ යටතේ තියෙන නැෂනල් එත්නික් රේෂියනුව. මම ඒ දේවත් කියලා නෙවෙයි මේ අවස්ථාවේ මම මේ ඉඩම් ගැන කතා කරේ. මම ඉල්ලුවේ මේ කිරිහරක් ඇති කරන අයගේ ජීවිතය ගැන හිතලා එහෙම නැත්නම් මොන හරි වැඩපිළිවෙලක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතනින් මේ දුරටත් අපි ගැන කතා කරලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට එතන දැනට ඒක නවත්තන්න බැරි නම් එමත්ම එතනින් එහාට ඒක ඕක ආරවුලක් ඇතිවීම වළක්වන්නත් බැරි වෙයි කියන එකත් මේ අවස්ථාවේ කියලා මට මේ අවස්ථාව ලබා දීමට කතානායකතුමාට බොහොම ස්තුති වෙනවා.
මට ඒකට උත්තරයක් නම් දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේගොල්ලත් එක්ක ඉවත් කරන්න සාකච්ඡා කෙරුණත් ඒගොල්ලා ඉතාම ඒගොල්ලා පැරණි ඉස්සරින්නම් වගා කරපු ඉඩම් කියලා. ඒක නිසා තමයි අපි මාස 3ක් ඉතරක් මේ අවස්ථාව ඉල්ලන්නේ. එතනින් පස්සේ අපි මේ සියල්ලම ඉවත් කරගන්නවා. ඔව් මේකන්නේ ඉතරයි අපි මේ වගාව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ.
ඒගොල්ලන් කවුරුත් ඉන්නේ නැහැ කියන එකට ඇමතුමා පොරොන්දුවක් දෙනවද මේ මාසෙනේ පස්සේ ප්‍රදේශයේ
මේ වගා එතනින් පස්සේ දකුණේ සංවර්ධනයත් එක්ක අපි ක්‍රමානුකූලව දැන් අපි මේ අනවසරෙන් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. අපි අනවසරෙන් කිසිම කෙනෙක් ඒ ප්‍රදේශ වලට එවන්නේ නැහැ. නීතියානුකූලව මේ අර ක්‍රමවත් විධිවිධාන යටතේ සාකච්ඡා කරමින් ඒ ප්‍රදේශ සංවර්ධනය කටයුතු කරනවා කියන එක තමයි මේ අස්සය පැහැදිලි පොරොත්තු වෙන්නේ.
හරි රාජමාණික මන්ත්‍රීතුමා, දෙසැම්බර් මාස 7 වෙනි දින පෙරවරු 9:30 දක්වා පාර්ලිමේන්තුව කල්තබන් දෙන්න.